Ny famarinana izay andeha hozaraintsika androany dia ny hoe mpanjaka ny zavaboary. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, Genesis 1:5. Tsy mbola nisy fotoana ka hoe tsy nampisy an'Andriamanitra. Talohany nisy ny fotoana, talohany nisy ny zavatra rehetra na inona na inona, dia efa nisy Andriamanitra. Ary satria tsy mba mety miova ny fiziny, dia efa nisy hatr'izay ho Andriamanitra telo izay iray izany izy. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, ary Andriamanitra fanamasina. Eo ampamakinan'ny Baiboly isika dia mahita fa samy nandray anjara tao anatin'ny fahariana avokoa ireo persona telo ao anatin'ny Andriamanitra telo izay iray. Andriamanitra ray no nanomboka sy nitarika izany asa fahariana izany. Andriamanitra fanamasina dia voalaza fa nanomba tambony ny dingana rehetra naraina tao anatin'izany asa fahariana izany, ary Andriamanitra zanaka kosa no mpanatanteraka izany asa fahariana izany tao anatin'izay zavatra natao rehetra. Tokony atalanjona antsika fatratra ny zavatra rehetra kanto sy mahagaga, ny zavaboary rehetra lehibe sy madinika, satria samy no volavolainy didin'Andriamanitra avokoa izy ireo. Ary tsy vitany hoe mpahary ny zavatra rehetra fotsiny Andriamanitra, fa izy ihany koa no tompony zavatra rehetra no ariny. Eo an-tanany sy eo ambany fifehezany avokoa ny zavaboary rehetra. Rehefa mahita ny onjan-dranomasina mirondrona eo an-torapasika isika, dia mitondra fankahirezana mahagaga loatra ny mahalala, fa ny tsirairay amin'ireny alin-drano ireny dia eo ambany fifehezana masy mandidy n'Andriamanitra avokoa. Tsy mbola nitsahatra tsy niasa teo anivon'ny fahariny Andriamanitra, ary tsy hanao izany mihitsy izy mandrakizay. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa tsy takatry ny saina ihany koa Andriamanitra. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy, ary ambony sy mihoatra lavitra sady miavaka amin'ny zavatra rehetra no ariny. Izany no mampiavaka ny finoana kristianina amin'ny panteisma, izany hoe ny fiheverana fa endrika isehoan'Andriamanitra avokoa ny zavaboary rehetra manodidina antsika, izany hoe mandrafitra an'Andriamanitra sy ny maizy azy azya avokoa ny zavatra rehetra. Izany finoana izany dia mahatonga antsika tsy asa hamono lalitra na hanitsaka vitsika, satria hono hoe isan'ny tenan'Andriamanitra ireny biby kely ireny. Toy izany koa tsy tokony ikapa hazo na hihinan-kena izany hono isika, satria ampahany mandrafitra an'Andriamanitra izy ireny. Mazana mitarika antsika ho amin'ny fanompo-tsampy ny fampianaran'i Diso mivoana tahaka izany. Maneho sy miariary nefa ny soratra masina fa nanaja sy nanompo ny zavatra natao ny olombelona fa tsy ny mpanao, ao amin'ny Romanina 1:20. Rehefa mahita sary hosodoko kanto dia kanto isika, dia rarany raha mankafy sy mankamamy izany sanganasa izany, kanefa avy eo isika midera ilay mpanao hosodoko. Sary hosodokon'Andriamanitra avokoa ny zavaboary rehetra, ary izay rehetra no ariny dia mampafantatra an'Andriamanitra tsy hita maso, mampibaribary fa mahery atr'izay izy, araka ny voasoratra ao amin'ny dikateny diemany Romanina 1:20. Andriamanitra irery ihany no tokony hivavahana sy hoderaina, satria no ny heriny sy hovoninainy no nampisy ny zavaboary rehetra. Tsy mba nisy fiandohana ary tsy mba isy fiafarana ny fisian'Andriamanitra, ary anjaka mandrakizay izy. Izy no mpanjaka. Ankehitriny ary asandrato izy, araka ny fanandratana izay mendrika azy irery. Mivoakely anie ianao ny trano, dia mandehandehana mitetitety ny manodidina anao, na tazanao avy ambaravarankely izany tontolo manodidina anao izany, ary midera azy raha mahita ny akantony ianao ao anatin'ny zavaboariny. Midera azy raha mbola manohy manjaka eo ambonin'ny zavaboariny izy, no sady miazona anao amin'ny tanany izay masy mandidy. Izany moa no nosoratan'ny Alistair Begg momba ny Genesis toko voalohany andiny voalohany, ary mampirisika antsika ihany koa izy ao anatin'izany a ny amaky ny Apokalipsy toko fa efatra. Izany teny ny vakintsika izany a, izany famelabelarana ny vakintsika izany dia tena mahalinana tokoa, satria tena nataony Andriamanitra no ivin'ny zavatra ny tantarainy. Na dia hoe miresaka momba ny zavaboary aza izy a, dia tsy ny zavaboary akory no tena nataony zava-dehibe, na dia kanto tokoa ny zavaboary. Ny zavaboary tsy nakory ny fa manondro antsika any amin'ilay kanto indrindra, dia ilay nanao ny zavaboary. Dia zany no mazava-dehibe anty fandinihantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany ity. Raha manampotoana ianao ny amaky ny toko iray manontolo, dia ho hitanao a fa miverina indroa amby telopolo ao anatin'ny ireo andiny enina amby roapolo voalohany ao anatin'ny Baiboly a, dia miverina indroa amby telopolo ny anaran'Andriamanitra, ilay teny hoe Elohim amy teny fototra, izay maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra, izay maneho fa Andriamanitra dia telo izay iray, ilay Andriamanitra tokana nefa ny misy persona telo. Ka inona ary ny mazava-dehibe an'izany fitantarana ny fanombohan'izao zavatra hary rehetra izao? Inona ny mazava-dehibe ny fitantarana ny namoronan'Andriamanitra sy ny fiazonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra? Dia ny antony mazava-dehibe an'izany dia satria azonao antoka fa ny fiainanao manokana sy ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'izany fiainanao izany, ny talohanao, ny ankehitrinao ary ny hoavinao dia samy eo ampelatanan'izany Andriamanitra izany. Tsy misy zavatra mitranga ka tampoka ho azy, tsy misy zavatra mitranga ka tsy nampoiziny, ary tsy misy zavatra mitranga izay tsy nalahany. Izy tokoa no tserefesy mandidy eo ambonin'ny zavatra rehetra. Izy ny tompon'ny zavatra rehetra, ka afaka ho apetrakao eo ampelatanany avokoa ny lafim-piainanao rehetra. Mety mizavatra izay iainanao androany izay tsy nampozinao, ary tsy ho ampozinao hoe mety hitranga rehefa avy eo rehefa mivoaka ny trano ianao. Kanefany a, fantaro fa ilay Andriamanitra dia efa mahafantatra. Ilay Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, ary araka ny teny any amin'ny Salamo fadimy ambin'ny folo amin'ny zato andiny fahatelo, manao izay tiany, ilay Andriamanitra io a dia mahafantatra. Ary ny zavatra rehetra izay ataony dia ataony a araka ny sitrapony, ary araka izay a mahasoa indrindra antsika mandrakizay. Mahafinaritra ny fahafantarana fa afaka apetrakitsika eo ampelatanan'izany Andriamanitra izany ny fiainantsika iray manontolo, ny andronytsika iray manontolo. Ka tsy izay ve tokony asetrintsika ankehitriny? Raha hanomboka an'izao andro izao isika dia apetrakitsika eo ampelatanan'Andriamanitra, tena avelantsika eo an-tongony ny fiainantsika iray manontolo a amin'ny lafiny rehetra. Ny asanao ve? Ny ankohonanao ve? Ny olana samihafa izay mety andalovanao ve? Samy afaka entinao eo ampelatanan'izany Andriamanitra izany, satria eo ambany ny fifehezany sy ny fiandrianany avokoa ireny lafim-piainanao rehetra ireny. Eto amin'izao tontolo izao a dia misy ireo izay manao ny tena ho manam-pahaizana, izay hoe mametra-panontaniana momba ny hoe avy aiza moa ny olombelona, inona ny antom-pisian'ny olombelona, ary ho aiza moa ny olombelona. Ny Baiboly dia mamaly avokoa an'izany fanontaniana rehetra izany. Eto amin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany dia hifahitantsika teo ny valiny hoe avy aiza ny olombelona. Ny olombelona dia noharian'Andriamanitra. Inona ny antom-pisian'ny olombelona? Anome voninahitra an'izany Andriamanitra izany. Ary ho aiza ny olombelona? Di arakaraka ny fijereny an'izany Andriamanitra izany. Raha manaiky an'ilay Andriamanitra tokoa izy ho tompon'ny fiainany, ho mpahary an'izao zavatra rehetra izao, ary nahary an'azy manokana ka hoe Andriamanitra no tompon'ny fiainany amin'ny lafiny rehetra, dia ho aiza iny olombelona iny hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay? Fa raha lavinao kosa fa Andriamanitra no tena tompony izao zavatra rehetra izao. Raha tsy manaiky ianao ny bebaka ny amin'ny fahotanao, ka mpandohalika ny lohalika ao eo anatrehan'i Jesosy Kristy ilay mpahary, dia ny fahatezeran'Andriamanitra mandrakizay no miandry anao. Ka dia ny androany, manova ny safidy tsara, fidio ny fiainana, fidio Andriamanitra, raisotompo sy mpamonjy ny fiainanao.